Ja vel, dere klare til å fortsette undervisningen? Det som er veldig sånn fint bilde, det disse her fugleungene som sitter i et rede, og som bare gaper opp, og bare så sultne på mat. Det sånn de skal være i dag. Mat fra himmelen, himmelsk mat, himmelsk kost. Vi tar og ber litt sammen først. Far, jeg bare takker deg, far. Priser og ærer deg. Takk for din nåde, Herre. Takk for ditt nærvær. Og takker deg, Herre. Takk, Jesus. Takk at vi bare kan ta imot fra din himmel i kveld. Ønsker at du bare skal... Jeg bare vet at du her. Jeg kjenner ditt nærvær, Jesus. Kjenner din hellige ånd. Kjenner din kraft, Jesus. Og takk, Herre, at du den Gud som gjør alt levende for oss. Jeg bare takker deg for at du skal la ditt ord gå ut i kveld. At det skal skape det det nevner, at det skal skape tro, at det skal forløse noe inn i våre liv. Å Gud, halleluja, la det komme en forløsning, Herre. La det komme en forløsning. Å, vi vil se en forløsning fra himmelen. Å, vi vil se at troen blir forløst. Vi vil se at vi kommer inn i det du har for oss, alle sammen, Herre. For du har vidunderlige planer og tanker for hver eneste en av oss. Amen. Amen. Det var sånn at når jeg hadde første undervisningen om ånd, sjel og kropp på den søndagen, så nevnte jeg et eksempel om en demning oppe i Alaska. Og da var det slik at de som bodde på den øya, de var avhengig av energi, elektrisk kraft, og derfor hadde de bygd en svær demning. Problemet var det at på den øya så var de også avhengig av villaksbestanden, og villaksbestanden den gikk oppover den elva som de hadde på en måte tørrlagt. Og av og til så måtte de øke vannføringen i den elva for at laksen skulle være i stand til å svømme oppover. Og det de gjorde da var det at de åpnet noen, det var noen sånne svære rør som gikk fra det vannet, som de var kjempesvære diameter, og så bare åpnet de den ventilen. Og når de åpnet den ventilen, så bare sto det en sprut ut av det røret, som bare var kjempesvær, og så fylte det elva. Og det er sånn i vårt liv at av og til så er det noen ventiler som må åpnes. For det er en strøm fra himmelen som går inn i vår ånd. Men hvis ikke vi åpner noen ventiler i huet vårt, i vår sjel, så vil det bli bare værende i vår ånd, uten at vi kan nyttiggjøre det i vår sjel og i vår kropp. Så all denne undervisningen om ånd, sjel og kropp, det er en grunnleggende undervisning for å ta imot fra himmelen det som Gud allerede har gjort ferdig for oss. Og vi var på hytta, jeg tror det var ikke i sommer, jeg tror det var i fjor sommer, så det var, ja, om det var i fjor sommer eller året før, det husker jeg ikke helt. Da hadde Stian en Toyota Corolla, 92-modell, eller hvor gammel den er, jeg husker ikke helt. 97-modell, ja. Og problemet, så sier Stian, det er et problem av og til, sier han, fordi at av og til så vil den ikke starte. Og, sier jeg, men vi kan jo se på det, og så går vi ut, og så åpner Stian lokket foran. Og så går fram og begynner å røske litt i motoren, som han er veldig dreven. Og det er han ikke. Han har ikke så veldig mye greier på motorer. Men så begynte han å ruske litt i noen ledninger. Og tilfeldigvis, han hadde såpass peiling at han visste hvor batteriet var. Så han tok den ledningen som var fra batteriet, jeg tror jeg satt inne i bilen, og så skulle jeg prøve å starte. Og når han rørte ved den ledningen som var batteriet, så det han gjorde faktisk med en gang når han åpnet lokket foran over motoren, så bare tok han rett på den ledningen, og jeg flirer litt fordi at jeg vet jo kunnskapen hans om akkurat på det området, så tar han bare går rett inn i motorrommet og rører ved den tilfeldigvis, kan du si i anførselstegn, den ledningen som var løs, og motoren, da liksom startet han med en gang. Og det var litt sånn snodig egentlig, fordi at han bare gikk rett på den der løsningen, på den koblingen som var løs og som ikke fungerte, og dermed så var, da var strømmen på, og vi fikk starta bilen. Det var en løs kobling. Og Av og til så har vi en sånn løs kobling her inne. Og det vil si at den strømmen som fra vår ånd, den kraftkilden som i vår ånd, den får ikke utløp. Den kraftkilden blir værende i vår ånd. Så det som problemet da det at vi har en løs ledning. Og den ledningen der den må vi fikse slik at det blir kontakt. At vi får kontakt, at vi kan formidle den kraften som i vår ånd ut i vår sjel og ut i vår kropp. Så det jo det som temaet disse gangene her nå, at vi må åpne de ventilene slik at kraften fra vår ånd kan strømme ut i vår sjel og i vår kropp. Eller du kan gjerne også bruke dette bildet med en løs ledning. Det en kobling som løs i huet vårt, i vår sjel. Og da må vi få den koblingen på plass, slik at vi kan begynne å dra fra den kraftkilden som vår ånd Og vi har jo snakket om dette med vår kropp og vår sjel, og sist gang så snakket vi om at vår ånd fullkommen. Vår ånd fullkommen, og jeg leste noen bibelvers, og jeg skal i hvert fall ta noen av de bibelversene, bare kort repetisjon av det vi snakket om forrige gang, at vår ånd fullkommen. Det står i Efeserne kapittel 4. Og der står det, og dere har vers 24, Efeserne 4 og 24, og dere har ikledd dere det nye mennesket, som skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet. Og her sånn så står det også videre, det står i vers 22, at vi har avlagt det som hørte til våre tidligere framferd, det gamle mennesket. Det noe som gjort, det står i fortid. Og det litt sånn spesielt for King James-versjonen, at her står det i fortid. Det ikke slik at du skal avlegge det nye mennesket på ny. Nei, det gamle mennesket på nytt, fordi at det gamle mennesket din gamle, ugjenfødte ånd. Slik at når du blir født på ny, så det noe som skjer. Du får en ny ånd inni deg. Det skjer noe her inne. Du får en ny ånd inni deg. Og det gjort en gang for alle. Det ikke noe som skal gjøres på nytt igjen. Og når du blitt født på ny, så har du avlagt det gamle mennesket. Det borte. Og så skriver Paulus videre her i vers 24, da dere har ikledd dere det nye mennesket. Vi har avlagt det gamle mennesket, vår gamle ånd, og vi har ikledd oss det nye mennesket. Det noe som gjort en gang for alle, og det skal aldri gjøres mer. Du trenger ikke å ikledde deg det nye mennesket, altså din nye gjenfødte ånd på ny. Det gjort en gang for alle. Og ditt indre menneske, din gjenfødte ånd, skapt etter Gud, etter Guds bilde, ved rettferdighet og sannheten og hellighet. Altså det skapt etter Guds rettferdighet og hellighet. Altså din ånd fullkommen. Helt fullkommen. Den så fullkommen som den kan få blitt. Din ånd blir ikke mer fullkommen i evigheten enn det den nå. Du har en kropp som ikke fullkommen. Du har en sjel som ikke fullkommen, men din ånd fullkommen, og du har fått del i Guds rettferdighet og hellighet. Og fordi at du fullkommen i din ånd, så kan Guds hellige ånd bo i din ånd. For Gud tåler ikke synd. Gud tåler ikke synd. Men fordi at du født på ny i ditt indre menneske i din ånd, så kan den hellige ånd selv ta bolig i ditt indre menneske. Du måtte bli født på ny. Dette snakket jeg mye om forrige gang. Du måtte bli født på ny for at den hellige ånd kunne flytte inn. Og de mennesker som dør i dag, fordi deres ånd gjenfødt, og hvis de frelst og født på ny, når de dør så flytter de like inn i paradis innenfor Guds trone. Det står om dette Johannes' åpenbaring at åndene, de var der innenfor Guds trone. Og det skjer fordi at de totalt rene, de totalt fullkomne, og det min situasjon. Min situasjon, jeg ånd, jeg ånd, jeg har en sjel, og jeg bor i en kropp, men fordi at jeg har min identitet i mitt nye, indre, gjenfødte menneske, det der jeg må ha min identitet. Det det som mitt egentlige jeg. Og så skriver Paulus at om jeg synder, så det jo egentlig ikke jeg som gjør det, står det i Romerne kapittel 7, men synden som bor i meg. Altså Paulus hadde ikke sin identitet i sitt kjøtt og i sin kropp. Paulus hadde sin identitet i sitt indre menneske, i sin gjenfødte ånd. Og det der vi må ha vår identitet. Altså, det den identiteten vi har i Jesus Kristus. Skjønner dere? Og hvis vi har vår identitet i hvem vi i Jesus Kristus, at vi rettferdiggjort uansett om jeg faller i synd, eller hva som skjer mens jeg lever på denne jorda, så min ånd fullkommen. Og det står i Efeserbrevet at den beseglet av den hellige ånd. Den på en måte pakket inn, den vakuumforseglet. Det nytter ikke at synd kan komme inn og forurense din ånd. Din ånd fullkommen, uansett om du faller i synd, så din ånd fullkommen. Og det så viktig at vi forstår det. Det vil si at om jeg faller i synd, så det ikke noen sperrer for meg til å komme inn for Guds trone. Jeg kan komme rett inn for Gud. Og be og prise ham og tilbe ham. Det ikke slik at det jeg gjorde for 10 år siden, eller 15 år siden, eller i går, at det noe hinder for meg til å komme inn for Guds trone. Og når vi skjønner hvem vi i Kristus, at vi nye skapninger, og det det som står i 2. Korinther kapittel 5, vers 17. Dersom noen i Kristus, der han en ny skapning, det gamle borte, så alt blitt nytt. Din kropp ble ikke ny i gjenfødelsen, din sjel ble ikke ny i gjenfødelsen, men ditt indre menneske, din ånd, ble en ny skapning i gjenfødelsen, da du ble født på ny. Og når vi forstår, det dette vi må forstå, fordi at det der vi må ha vår identitet. Jeg rettferdiggjort, altså hvis jeg på en måte ser inn i meg selv, inn i min sjel, så ser jeg at det veldig mye som ikke som det skulle være. Og når jeg ser på kroppen min også, så ser jeg at det en ting som burde være annerledes. Når du passerer 60, så ser du at det en ting som, del ting som burde være annerledes. Men jeg vet at i mitt indre menneske, i min ånd, så jeg fullkomment ren. Min ånd fullkomment rettferdiggjort. Jeg har fått del i Jesu Kristi hellighet og Jesu Kristi rettferdighet. Og det der vi må ha vår identitet, skjønner dere? Hvis jeg har min identitet i min fullkomne rettferdiggjorte, helliggjorte ånd, som bare totalt fullkommen, så fullkommen som det noensinne kan bli. Hvis jeg har min identitet i det, da går ikke jeg rundt med selvfordømmelse og selvforakt. Jeg vet at jeg rettferdig, jeg vet at jeg hellig, uansett hvilke tanker som snurrer rundt i sjela mi, i huet mitt, uansett hvor depressive og frykttanker jeg kan ha i min sjel, følelser, så vet jeg i min ånd så jeg fullkommen, jeg rettferdiggjort, jeg helliggjort, jeg hellig og ren. Jeg kan ikke bli mer ren. Og hvis vi skjønner at det vår identitet, da går ikke jeg rundt med selvfordømmelse. Så går jeg ikke heller rundt med forkastelse. Fordi at hvis jeg vet at jeg elsket av Gud, jeg vet at jeg rettferdiggjort, da det ikke lenger plass og rom for forkastelse. Jeg vet at jeg elsket av Gud. Det ikke rom for mindre verd. Og saken den at hvis du skal få kontakt med din ånd, det snakket jeg om den andre gangen, så får vi ikke kontakt med vår ånd gjennom våre fem sanser. Gjennom det vi hører, det vi ser, gjennom det vi lukter, smaker og føler. Og jeg får heller ikke kontakt med min ånd i punktet gjennom min sjel. Gjennom mitt følelsesliv og mitt intellekt. Altså det står i 1. Korinterbrev kapittel 2, at det kjødelige mennesket kan ikke fatte det som hører Gud til. Altså din kropp og din sjel har ikke den muligheten og den evnen til å få kontakt med den levende Gud. Og skal du få kontakt med din ånd, det snakket jeg om den, også på den andre undervisningstimen, så skjer det gjennom Guds ord. For Guds ord skaper noe i deg. Det skaper tro, og troen på en måte en bro inn i din ånd. Og det det som skaper kontakten med den levende Gud. Det det vi har snakket om. Så konklusjonen etter forrige gang var det at du fullkommen i din ånd. Du kan ikke bli mer fullkommen enn det du her og nå. Du rettferdig, totalt rettferdig. Du hellig i din ånd. Men hvis det slik at da jeg ble gjenfødt, Da Gud fødte meg på ny, da jeg tok imot Jesus Kristus som Herre. Hvis det er slik at jeg ble gjenfødt i min ånd da, og jeg fikk del i Jesu Kristi rettferdighet og hellighet i min ånd. Hvis det er slik, og sånn er det. Var det noe mer jeg fikk del i? Var det noe mer jeg fikk del i ved gjenfødelsen? Var det noe mer du fikk i din ånd? Vet du hva? Du fikk Jesu Kristi natur i din ånd. Du fikk Jesu Kristi tro i din ånd. Altså, da du ble gjenfødt, da dette miraklet skjedde, at Gud tok bort steinhjertet ditt, som det står i Esekiel 36 eller 37 kapittel, og han ga deg et kjøtthjerte i stedet, han ga deg en ny ånd inni deg, så fikk du del i Kristi natur i din ånd. Og nå skal vi slå opp i Galaterne 5, kapittel 5, og vers 22. Nå skal vi se hva som står her. Og her står det først egentlig om, i vers 19, at menneskenaturen, altså kjødets gjerninger, de er åpenbare, det er ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs uttukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festning og andre slike gjerninger. Det er litt av en oppramsning. Det er ikke mye positivt det er sånn, altså. Og det er noe som tilhører vår menneskelige natur, det vi Bibelen kaller kjødet. Så står det i vers 22, men åndens frukt, og her står det ånden med stor å i King James-versjonen, og det er egentlig litt misvisende. Det er slik at de som har på en måte oversatt Bibelen, de har lagt sine egne tolkninger inn når de oversetter Bibelen. I 88-oversettelse står det med liten å, men det som på en måte er spesielt med King James-versjonen, er det at alt som har med Guds sønn å gjøre, og den hellige treenige Gud, det er med stor forbokstav. Gud er med stor G, Jesus er med stor J, Guds sønn er med stor S, og ånden her er satt med stor å, fordi at det skal på en måte illustrere at det er den hellige ånd. Men det er ikke riktig. Det er en tolkning som er lagt inn i teksten. For først så skriver Paulus om kjødets gjerninger, altså det som hører til den menneskelige natur. Og så står det, men åndens frukt, og det er din ånd det dreier seg om. Det er din ånd, din gjenfødte ånd, hvor den hellige ånd bor. Og det er klart at din ånd kan ikke fungere uavhengig av den hellige ånd. Det kan den ikke gjøre. Så sånn sett så kommer jo alt fra Gud, den hellige ånd. Men din ånd er fullkommen. Og fra ditt indre menneske, fra din ånd, fordi du er gjenfødt og fordi du har fått del i Jesu Kristi natur, så strømmer det fram kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, og så står det trofasthet, her står det i den norske King James-versjonen. I den gamle King James-versjonen så står det tro. Ikke trofasthet, men tro. Og jeg har dette her greiene her sånn, studiebibelen i 5 bind. Og det siste bindet, det er om de greske ordene. Og hvis jeg slår opp på Galaterne 5:22 her i denne her sånn, og så står det under hvert vers og hvert ord, så står det den greske teksten. Og der står det tro. Så der er det også lagt inn en tolkning. Når det står trofasthet, og når jeg da slår opp i det greske, kan du si, den siste bindet, så står det tro og tillit. Det er det ordet som er brukt. Så det som egentlig står her sånn, i Galaterne 5:22, er det at ifra din gjenfødte ånd, en ting er kjødets gjerninger, og det har med deg å gjøre, ikke sant? Det har med oss å gjøre, det har med meg å gjøre, og det har med deg å gjøre, kjødets gjerninger. For selv om du er født på ny, så er det noe i din natur, din menneskelige natur, som ikke er så bra. Og det er dette vi opplever både i vår sjel og i vår kropp. Men det er ikke min identitet. Som Paulus skriver i Romerne kapittel 7, at om jeg da synder, så er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg, altså i hans kjøtt. For vi alle faller i synd, men det er ikke det som er min identitet. Min identitet er det nye mennesket som er i Jesus Kristus. Og det er dette, på en måte, det her poletten må ramle ned. Det er her vi må få på plass den løse koblingen, slik at kraften kan begynne å flømme fra vår ånd og ut i vår sjel. Det her vi må åpne slusene eller ventilene, slik at vannet som er, og den kraften som er i vår ånd, kan begynne å strømme ut. Så Paulus skriver faktisk først om den menneskelige natur, og da snakker han om deg og meg. Og så fortsetter han å snakke om deg og meg når han kommer til vers 22. Men åndens frukt. Og det er klart at dette er en frukt, noe som på en måte ikke du kan ta til deg på en måte. Det er ikke noe du kan presse fram som kjødets gjerninger. Det er gjerninger, det er noe som det bare kommer for sånn sett, men det er noe som du gjør. Men når det gjelder åndens frukt med kjærlighet, fred og glede, så er ikke dette noe du kan presse fram. Det er ikke noe du, men det er noe du må på en måte la vokse fram. Det er som en frukt på et tre som vokser fram. Både med kjærlighet, glede, fred, tro, tålmodighet, vennlighet. Det er noe som vokser fram fordi at du er født på ny. Og fordi at den hellige ånd bor i din ånd. Fordi at Jesu Kristi ånd bor i din ånd. Fordi at du kan ikke fungere selv om du er født på ny, og du har fått en ny ånd inni deg som er fullkommen og rettferdig. Så kan ikke din ånd fungere uavhengig av Gud. Men det er så totalt, din gjenfødte ånd er så totalt avhengig av et fellesskap med den levende Gud. Altså, det var jo det som var problemet før og etter syndefallet. Før syndefallet så levde Adam og Eva i denne nære relasjonen med Gud, og deres ånd var fullkommen. Men hva var årsaken til syndefallet? Jo, de ville leve uavhengig av Gud. Og det er klart, den dagen som du på en måte sier, nei, jeg vil ikke ha noe mer med deg å gjøre, Jesus, nå vender jeg ryggen til deg for alltid, og du tar den bestemmelsen og du begynner å leve det ut. Ja, men da skjer det samme med deg som skjedde med Adam og Eva. Du som var født på ny, du mister fellesskapet med den levende Gud, og da dør du her inne igjen. Men når du er født på ny, så er du på en måte i samme situasjon som det som Adam og Eva var i Edens hage. Enda sterkere egentlig, fordi at Jesus har flyttet inn. Den hellige ånd bor her inne. Og fordi at den hellige ånd bor her inne, og du har en gjenfødt rettferdig hellige ånd, så begynner åndens frukter å flyte ut i ditt liv. Og det er ikke bare, kan du si, det vi snakket om, at du er så rettferdig, du er rettferdig og hellig. Men kjærlighet, det er en kilde av kjærlighet, det er en kilde av glede, det er en kilde av fred, av vennlighet, av tålmodighet og tro. Tro er også noe som er lagt ned i din ånd. Det er lagt ned i din ånd i det øyeblikk som du ble født på ny. Så, vet du hva? Gud la inn sin egen guddommelige tro inn i din ånd. Og det er dette vi må skjønne og forstå, at den troen som du har, det er ikke noe du skal presse fram. Det var slik at da du ble født på ny, så la Gud inn et mål, en tro, han bare fylte deg med tro. Altså, nå skal vi se på hva som egentlig skjer, fordi at jeg fortalte forrige gang, da jeg ble frelst for 36 år siden, så begynte jeg å lese i Bibelen. Det var sånn jeg begynte. Jeg sa, Gud, finnes du, så må du vise meg om du er til eller ikke. Og så begynte jeg å lese Bibelen. Og etter noen uker, så visste jeg i dypet av mitt hjerte at Gud fantes. Jeg tråla gjennom Guds ord, vet du. Jeg leste fra morgen til kvelden. Og etter noen uker så bare visste jeg at Gud fantes. Jeg hadde fått tro i mitt hjerte. Jeg hadde fått tro her inne. Og det var troen her inne som gjorde at jeg visste at Gud fantes. Ja, jeg hadde ikke sett Gud med øynene mine. Jeg hadde ikke hørt ham preke eller tale til meg. Jeg hadde ikke hatt noen voldsomme følelsesmessige opplevelser i mitt følelsesliv. Og ikke med intellektet hadde jeg fattet Guds eksistens. Men jeg hadde begynt å lese Guds ord. Og fordi at jeg begynte å lese Guds ord, så etter en stund så hadde jeg fått troen her inne. Og jeg visste at Gud fantes. Da fikk jeg troen som en gave. Jeg fikk troen som en gave. Det var bare som Gud bare la inn innlagt vann, skjønner du? Han la noe inn. Det er ikke noe jeg pressa fram. Nå må jeg bare tro at Gud finnes. Nei, jeg leste Guds ord. Og fordi at jeg begynte å lese Guds ord, så bare visste jeg. Plutselig så bare visste jeg det. Uansett hva folk hadde sagt til meg. Jeg bare visste at Gud fantes. Uansett hva folk hadde sagt, jeg visste at Gud fantes. Jeg hadde en klippefast tro på Guds eksistens. Nå skal vi slå opp i et vers i Efeserne. Det kommer etter Galaterbrevet. Efeserne kapittel 2 og vers 8. Og der står det: For av nåde er dere frelst ved troen. Og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Og så tenker man som så. Ja, for av nåde er dere frelst, og det er Guds gave. Det er ikke av dere selv. Men du kan lese det på en litt annen måte. For av nåde er dere frelst ved troen, og troen, den er Guds gave. Troen er Guds gave, og den er ikke av dere selv. For av nåde er dere frelst ved troen, og troen er Guds gave. Og den er ikke av dere selv. Troen er Guds gave. Det står i Romerne kapittel 10 at dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde, så skal du bli frelst. Men hvordan skjer da frelsen? Ja, vi må bare slå opp i det som står der, så dere skjønner hva som egentlig skjer. Romerne 10. Her står det 10:9. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. For med munnen tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Og så står det her sånn i vers 13. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Bunke, vet du, jeg satt og hørte på noe, jeg måtte jo forberede meg når jeg skulle nedover til Kenya, så jeg satt og hørte på den ene prekena etter av Bunke etter den andre. Jeg har prekt mange av prekten til Bunke der nede i Kenya. Og de funker. Men så sier Bunke at ofte når han, altså bare et ja, du skal bare det, alle dere som ønsker å si ja til Jesus, bare løft hendene. Og jeg har tatt den mange ganger der nede. Ønsker dere å si ja til Jesus, bare løft hendene. Og folk løfter hendene, fordi de ønsker å si ja til Jesus. Altså, det er nok. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men du vet at det, så kommer det av troen av forkynnelsen, står det. Altså, jeg kan preke evangeliet i Kenya, jeg kan preke evangeliet her i Norge. Og når jeg preker evangeliet og sier, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Vet du hva, når jeg taler ut Guds ord, så skaper det tro. For Guds ord, Jesus sier at mitt ord er Guds ord er så levende, for Jesu ord er ånd og kraft og liv, skjønner dere. Slik at når jeg taler ut det ordet her sånn over menneskers liv, og de har et åpent hjerte og tar imot det, så skaper det tro. Det skaper tro. Og så bare har jeg spurt, hvor mange er det som ønsker å si ja til Jesus? Det er mange mennesker som rekker opp hånda, ikke sant? Fantastisk å se. Og det er nok. For det står at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Fordi at da har du prekt ut evangeliet, du har prekt ut troens ord. Og det er ordet som skaper tro. Og når folk da tar imot, ja, men plutselig så kommer troen inn. Når du tar imot Jesus som Herre i ditt liv, og bekjenner han som Herre, ja, men da plutselig så før du vet ordet du, så tror du faktisk her inne at Jesus stod opp fra de døde. Gud bare planter troen, fordi at saken er nemlig den, at når du tar imot vi må ta og lese det, så ikke det går helt i sur for meg her. Vi må ta og lese det, så kan vi se. Efeserne 2:8. For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, men det er Guds gave. For av nåde, det er en fri gave som Gud gir. Men den aktiviseres, og du tar imot den ved troen. Når du sier ja til Jesus, når du tar imot Jesus som Herre i ditt liv, da føder Gud faktisk sin egen tro inn i deg. Han planter sin egen tro inn i deg. Fordi i øyeblikk som du sier ja til Jesus, og du blir en ny skapning i Jesus Kristus, da er det noe som skjer i ditt indre menneske, i din ånd. Du blir fullkommen. Du blir rettferdig. Du blir hellig. Det er noe her inne som bare veller fram med kjærlighet til de menneskene du lever sammen med. Med fred. Med glede. Med vennlighet. Med tålmodighet. Og tro. Men det er Gud som planter sin egen tro ned der, skjønner du. Hør nå her. Hør nå her. Vi skal lese i Markus 11, 22. Og det er det som står, du vet at Jesus, han kom forbi et fikentre. Og så var det egentlig, så hadde han forventet at det var noen fikner på det treet, men så var det ingenting. Det var ikke noe frukt på det. Så sier Jesus, aldri mer skal det komme noe fiken fra deg. Og så kommer de der dagen etterpå, og så har fikentreet visnet fra roten av. Det var jo noen merkelige greier som hadde skjedd. Det er like før han blir korsfestet, så sier Jesus i vers 22, Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. For sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud, står det i vers 22. Men i boka her sånn, skjønner du, så står det det, når du leser denne her sånn, så står det egentlig ha Guds tro, står det. Det er det som står på gresk. Ha Guds tro, står det her sånn. Det er genitivformen, altså ha Guds tro. Det er det som egentlig står. Men når Jesus fungerte på jorda i 3,5 år under den hellige ånds kraft, hvilken tro var det han fungerte i? Ja? Han fungerte i Guds tro. Han var Gud, samtidig som han var fullt menneske. Men han fungerte i Guds tro. Ser du det? Altså, det er ikke noe vanskelig å forstå, at han med alle de miraklene som Jesus utførte, så måtte han fungere i en guddommelig tro. Han fungerte i Guds tro. Og så sier han til disiplene, hvis dere skal gjøre de samme miraklene som det jeg gjør, så må dere også fungere i Guds tro, sier han. Dere må fungere i Guds tro. For vi må skille mellom en menneskelig tro og en guddommelig tro, skjønner dere. Altså, den stolen her sånn har jeg veldig gode erfaringer med. Jeg ser den med mine øyne, jeg kjenner den med mine hender og kjenner at dette her er solide greier. Så jeg har ikke noe trøbbel med å sette meg ned og stole på at den stolen holder meg. Ja, det er den menneskelige troen. Jeg ser ting, jeg på en måte jeg sanser ting med mine øyne, jeg ser ting. Jeg har en del erfaringer i mitt minne, i min hukommelse, så har jeg en del erfaringer at når jeg setter meg på en sånn stol, så holder den meg. Det er menneskelig tro. Som bygger på menneskelige erfaringer, hva du sanser og hva du husker med ditt intellekt. Det er menneskelig tro. Den er veldig på en måte avhengig av at ting er håndgripelige i den fysiske verden. Det er menneskelig tro. Men Guds tro, skjønner dere, den er annerledes. Den er helt annerledes. Ja, hvordan er Guds tro da? Ja, så slå opp i Romerne 4, kapittel 17. Hvordan er Guds tro? Hvordan er Guds tro? Hvordan er Guds tro i forhold til menneskelig tro? Det står i Romerne 4, kapittel 4 og vers 17. Slik det står skrevet, jeg har gjort deg til far for mange folkeslag overfor Gud, han som man trodde på den Gud som gjør de døde levende, og nevner det som ikke finnes, som om det finnes. Sånn er guddommelig tro. Guddommelig tro nevner det som ikke finnes, som om det allerede er til. Og når Jesus fungerte, så fungerte han i guddommelig tro. Altså, det er det, dere ser hvordan Jesus, han kunne ikke fungere ut fra noen menneskelige forutsetninger. Han måtte fungere ut fra en guddommelig tro. Ellers så hadde det ikke funket. Altså, da Gud skapte verden, hvis vi går tilbake til første Mosebok, så står, sier det at Gud sa det ble lys, det blir lys, og det ble lys. Altså, Gud, når han skaper, så fungerer Gud ut fra en guddommelig tro. Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Det er guddommelig tro som nevner det som ikke er til, som om det allerede er til, og så blir det en realitet. Troen og troen, jeg synes det var vel du som sa det, Runar, eller hvem det var, troen, den er nå. Håpet er framtid. Altså, når du er i tro, så bare taler du ut, og du bare vet at nå er det en realitet. ändå för du har sett det, så vet du att det är en realitet. Det är gudomlig tro. Och mänsklig tro fungerar inte så. För att gudomlig tro ser in i den osynliga världen och det fattar något, det tar något i den andliga världen, den griper något i den andliga världen, och det kan inte vi med våra fem sanser eller vårt intellekt eller vårt känsloliv. Ska vi leva i gudomlig tro så må det ske via vår ånd. Och så läste vi från Galaterna 5:22 att i din ånd, i din genfödda ånd, så strömmer det kärlek, fred, glädje, vänlighet, godhet och tro. Och så säger Jesus, när disciplinerna säger, hur kunde detta ske? Så säger Jesus, ha Guds tro. Han sa, ha Guds tro, sa han. Och så ska du göra, och så säger Jesus, det kommer en tid där ni ska göra de samma gärningar som jag har gjort, säger han. Det ska ändå göra större gärningar än det jag har gjort. Ja, hur ska det ske? Du måste ha Guds tro. Och det blev lagt in i det ögonblicket som du blev född på ny, skönjer du? Det är inte något du ska pressa fram. Det är något som allerede är lagt in där. Det är allerede gjort färdigt. Då jag blev född på ny, så fick jag del i gudomlig tro. Och det var det jag visste efter någon uker när jag hade läst i Bibeln för 36 år sedan. Jag visste att Gud fantes. Ja, ja, du har stark i tron, du, Jarl. Nej, inte sån något mer än dig, ska jag fortälla dig. Men jag hade läst ordet, skönjer du? Och jag visste i djup av mitt hjärte, i mitt inre människa, så visste jag att Gud fantes. Vad hade jag fått del i? Gudomlig tro. Hvordan då? Ved at jeg leste ordet, ved at jeg hørte ordet forkynt gjennom det jeg leste. Så kommer det av troen av ordets forkynnelse, står det, av Guds ord. Amen. Og det her poletten må falle ned, fordi at hvis vi tror at vi skal presse fram en tro, ja, men kjære deg, det dreier seg ikke om menneskelig tro. Det drejer sig om Guds tro som allerede har lagt in i dig ved en födelsen. Och det här poletten må ramla ner inne i oss så vi fatter och förstår och får en förståelse. Ja, men jag har ju allerede fått det. Jag trenger inte att be om mer tro. Och när disciplinerna sa de kom till Jesus, ge oss mer tro, säger de. Trenger inte mer tro, sa Jesus. Du har fått det. Har du tro som ett sennepskorn? Alltså vad är det snack om? Så är det nog, och sennepskorn är det minste korn, omtrent minste frö som finns. Det Jesus snackar om är kvaliteten av tro. Kvaliteten, och du må ha Guds tro. Det är det som på måte, och du måste förstå att Gud har lagt något in i ditt inre människa, in i din ånd, så har Gud lagt sin egen gudomliga tro. Och det är den som må bli förlöst. Amen. Så ska vi slå upp i Romerne 12 och vers 3. Och här står det, i kraft av den nåde som är gitt mig, säger jag till en vär som är ibland er, att den icke må tänka högre tanker om sig själv än det en bör tänka, men tänka med besinnelse. Allt eftersom Gud har tillit var enkelt ett mål av tro. Alltså här står det att Gud har tilldelt var enkelt ett mål av tro, står det här sån. Alltså för det första så står det att troen är tilldelt dig. Det är något som är gitt dig. Ser du det? Det är inte något du ska producera, det är något som är gitt dig av Gud. Troen är gitt dig. Du kan inte producera tro själv. Troen är gudomlig. Och den må gis dig. Och den blir gitt dig i en födelsen. Så står det lite annorledes i den gamla King James-versionen. Inte den nya, men den gamla King James. Inte New King James-version, men den gamla. Där står det, allt efter som Gud har tilldelt var enkelt mål av tro. Står det i den gamla King James-versionen. Har tilldelt var enkelt mål av tro. Ja, hva forskjellen på det, ja? Målet av tro og ett mål av tro. Hvis jeg har et suppekjøkken, og det en lang kø der sånn, og alle skal ha mat. Hvis jeg bare har én øse, da har jeg bare målet av den øsa. Da får alle utdelt samme porsjonen. Men hvis jeg på en måte, når Mathilde kommer, så har jeg en stor øse. Når Stian kommer, så har jeg bare en halvveis så stor øse. Og når nestemann kommer, så har jeg bare en bitteliten øse. Da fikk hver enkelt tildelt et mål av suppe. Ikke sant? Men hvis alle fikk tildelt målet av suppe, da fikk alle samme suppe utlevert. Samme mengden suppe utlevert. Og egentlig så står det kanskje her sånn, at alle fikk det samme målet av tro. Og jeg må si det at, fordi hvis du leser dette her sånn, i kraft av den nåde som gitt meg, sier jeg til enhver som iblant dere, at den ikke må tenke høyere tanker om seg selv, enn det en bør tenke, men tenke med besinnelse, alt ettersom Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro. Så kan man tenke som sånn, ja, ok, den fikk så mye tro, og den fikk så mye tro. Og jeg fikk litt mer tro enn den personen. Men Reinhard Bunke, han fikk jo kjempemye tro. Men jeg skal ikke gjøre meg høyere tanker enn Reinhard Bunke, men jeg kan gjerne gjøre meg litt høyere tanker enn den som fikk litt mindre tro enn meg. Skjønner dere? Men det er ikke det som står, at du kan på en måte gjøre deg så høye tanker som passer deg ettersom du på en måte, at hvis du har fått det utdelt lite tro, så kan du gjøre deg så store tanker. Og hvis du fikk større tro, så kunne du gjøre deg litt større tanker. Det er ikke det det dreier seg om. Guds ord sier at ingen skal gjøre seg større tanker enn det en bør. For alle har fått målet av tro. Ja, men hva dreier det seg om da? Du må gi Gud ære. Det er jo Gud som har gitt deg troen. Det er jo det det dreier seg om. Det er ikke sånn at du kan på en måte heve deg litt over sidemannen fordi du har litt mer tro enn han, og så må du på en måte underlegge han som sitter på andre siden fordi at han har litt mer tro enn deg. Altså, det dreier seg om er det at når vi på en måte opplever at troen fungerer, så gjør vi oss ikke høyere tanker enn det vi skal gjøre oss om oss selv. Fordi at troen er jo en gave. Amen, det er jo det verset vil ha fram. Troen er en gave. Og da kan det faktisk hende at du har fått like mye tro som Reinhard Bunke. Eller Smith-Wigglesworth, for den saks skyld. Han hadde jo en mektig trosmann. Men hør, hvis det er sånn da, at du fikk utdelt samme trosmålet som Reinhard Bunke, kjære deg, hvilken muligheter er det da? Eller som Smith-Wigglesworth, da kan du begynne å få sprengt noen sånne sikringer i huet, ikke sant? Det er ikke bare det at du får sprengt noen sikringer i huet, men du får ordnet med den der løse koblingen samtidig. Og da er det bare full kraftutfoldelse. Det er derfor sikringene sprenges. Men det er automatsikringer, så det slår på hele tiden. Amen. Så, men hør her sånn nå. Vi skal se på et annet vers også, som står i 2. Peters brev. Jeg må bare si en ting, fordi at Reinhard Bunke, han ble spurt, han var i USA. Og så fortalte han det at når han hadde disse store kampanjene, så var det ofte han ikke var i stand til å fullføre prekena si. Fordi at plutselig så begynte mirakler å skje. Og når mirakler og helbredelse begynte å skje blant folka, så måtte han bare avbryte prekena si, og så måtte han begynne å betjene. Og så ble han spurt, men du, Reinhard Bunke, hvordan er det egentlig? Hvorfor skjer det så store mirakler nede i Afrika og sånne steder, men så skjer det så lite i Europa og USA? Er det fordi at de har mye større tro enn oss? Ble Reinhard Bunke spurt. Og så sier han, større, mindre tro? For oss er det snakk om enten så har du tro, eller så har du ikke tro. Dette her sånn, det er bare et teoretisk spørsmål som dere har her i Vesten, sa han. Enten har du tro, eller så har du ikke tro. Og kanskje er det sånn at vi har fått utdelt akkurat samme målet av tro. Slå opp i 2. Peter, kapittel 1, og vers 1. Og dette er om Peter, vet du. Og det er Peter som skriver, ikke sant? 2. Peters brev. Og her står det. Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem som har fått den samme, eller samme dyrebare tro som vi. Altså, og her kan det egentlig, hvis du leser, ettersom jeg skjønner på grunnteksten, så kan det stå, den samme type tro, samme mål av tro. Vi har fått den samme tro, det samme mål av tro som Peter selv. Altså, han skriver til dem som har fått det samme mål, den samme kvalitetstro som vi. i vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet. Altså, her skriver Paulus at dere har fått, jeg skriver til dere, som har fått den samme kvalitetstro, samme mengde tro, som det jeg har fått. Kjære deg, har jeg fått den samme tro som Peter, da han ble gjenfødt? Ja, men Peter da, han vekket jo opp Tabita fra de døde. Når skyggen av Peter traff de syke, så ble de øyeblikkelig helbreda. Han kom sammen med Johannes ved tempelporten, og han reiste en mann opp. Altså, Peter hadde en tro, men han sier at jeg har fått den samme tro som han. Jeg skriver til dem som har fått den samme dyrebare tro som vi. Vi har fått det. Her står det igjen. Vi har fått det. Vi har fått det. Det er en gave, men det er fått, du har fått det. Troen er ikke noe du klarer å produsere selv, det er noe du har fått. Troen har du fått av Gud. Og det er den samme dyrebare tro som Peter hadde, som Paulus hadde, som Reinhard Bunke har fått, som Smith-Wigglesworth fungerte i årevis. Mektig troskjempe, sier vi, ikke sant? Vi har fått den samme tro. Samme dyrebare tro. Det er en gave fra himmelen. Problemet er det at vi sier, ja, men Gud, gi meg mer tro. Nei, men du har fått troen. Poletten må ramle ned, slik at vi forstår at dette er noe vi allerede er gitt. Jeg har fått det. Jeg har fått det. Vi har jo lest det. Vi har fått det som en gave fra himmelen. Troen er en gave. Det er ikke noe du kan produsere selv. Men vi trenger å få poletten til å ramle ned. Det må en åpenbaring til. Og jeg tenker, når Stian gikk fram og begynte å rote i motorrommet, så tenkte jeg, dette får han aldri til. Men så bare tok han ledningen med en gang. Vet du. Til, å, kjære deg, hva skjedde nå? Ikke sant? Og jeg tror du bare fikk en guddommelig tanke, rett og slett, Stian. Og du bare gikk rett på den ledningen. Og vet du hva? Vi må få en guddommelig tanke inn i huet vårt, slik at vi får den koblingen på plass. Slik at vi kan øse fra den kilden som er i vår ånd. Det er en polett som må ramle ned, og det er Gud som må få det til. Ved at vi åpner vårt hjerte og sier, Gud, dette må du åpenbare for meg. Jo, men det stemmer jo ikke helt det du sier da, Jarl. Fordi at, tenk på han, den romerske offiseren. For Jesus sa jo det at, altså han hadde en tjener som var syk, og så sier han til Jesus at, si bare et ord, så er det nok. Så blir min tjener frisk, og så sier Jesus, sannelig i hele Israel har jeg ikke funnet en slik en tro. Jeg har ikke funnet en så sterk tro. Jeg har ikke funnet en slik tro. Ja, men saken er den, at hvis du begynner å forløse troen din, i det ytre, så har du en sterk tro. Men det er bare det at du begynner å forløse den troen som allerede er der inne. Det er det det dreier seg om. Vi må forløse den troen som allerede er lagt ned i oss som en gave. Vi må forløse troen. Og hvis du begynner å forløse troen, så vil mennesker oppleve at du har en sterk tro. Vi snakker om troshelter. Sånn som Smith-Wigglesworth. Voldsomme mennesker. Hva de fikk utført i Guds rike. Altså, hvis du får forløst troen i hjertet ditt, og poletten ramler ned, da vil mennesker oppleve at du har en stor tro, en sterk tro. Hvis poletten ikke ramler ned, og du sier, Gud, jeg har ingen tro, du må gi meg tro. Nei, men du trenger ikke å få mer tro. Jesus sa, har dere tro som et sennepskorn, så er det nok. Kvaliteten er der allerede. Du har fått innlagt Guds tro. Så skal vi lese noen bibelvers til. Galaterne 2:16. Jobber inn fra forskjellige synsvinkler. Galaterne 2:16. Og her står det i min bibel. Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men bare ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus. For at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdiggjort. I den gamle King James-versjonen, det står sånn også i den nye King James-versjonen, så står det litt annerledes. Vet du hva som står? Det står, men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men bare ved Jesu Kristi tro. Vi blir bare rettferdiggjort ved Jesu Kristi tro, står det der. Derfor så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved Kristi tro, står det. Og ikke av lovgjerninger, for lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdiggjort. Altså, vi blir rettferdiggjort ved Kristi tro. Ja, men du skjønner det at da du ble født på ny, så fikk du del i Jesu Kristi rettferdighet og hans hellighet. Men vet du hva? Du fikk del i Jesu Kristi tro. Du fikk del i hans guddommelige tro. Du fikk del i Jesu guddommelige tro. Og derfor så sa Jesus, dere må ha Guds tro, sa han til disiplene. Når Jesus fungerte som en i 3,5 år, under åndens ledelse og under åndens kraft, så hadde han Guds tro. Han hadde Guds tro. Og så sa han til disiplene, dere må ha Guds tro. Og så står det her, at vi blir rettferdiggjort ved Jesu tro. Og det samme står i vers 20. Kan jeg lese først det som står her, i den nye King James-versjonen? Jeg har blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Så står det litt annerledes der. Det lever jeg i Jesu tro, står det. Fordi at du avhengig av, altså her legges det inn noen tolkninger, når man på en måte oversetter. Det lever jeg i Jesu tro. Altså, da du ble født på ny, og du ble en ny skapning her inne, så fikk du del i Jesu rettferdighet og hans hellighet. Og fordi at du har fått del i hans rettferdighet, så trenger du ikke gå under fordømmelse. Du trenger ikke, og fordi at du har fått del i hans hellighet og rettferdighet, så trenger du ikke gå med mindreverd og på en måte selvforakt og selvforkastelse. Og fordi at du fikk innlagt når du ble født på ny, så fikk du del i Jesu tro. Du fikk del i guddommelig tro. Og det er der inne, skjønner dere. Men vi skal bare få det forløst. Problemet vårt er det at vi er så kjøtslige. Jeg er kjøtslig, og dere er kjøtslige. Og det betyr at vi tenker veldig mye ut fra det vi sanser, det vi ser, hører, smaker, lukter, føler, og hvordan vårt følelsesliv er. Vi lever ut fra vår sjel og vår kropp. Og når jeg føler noe, så gjør jeg det. Og når jeg ikke føler det, så gjør jeg det ikke. Og så har jeg noen tanker i mitt intellekt om det jeg skal gjøre. Men jeg lever ikke ut ifra min ånd. Men så skriver Paulus, du skal vandre i ånden, sier han. Og vandre i ånden betyr at du lever ut ifra det som er i din ånd. Og ikke ut ifra det som er i din kropp og i din sjel. Ja, men hvordan gjør du det da? Jeg skal si dere en ting. Hvis jeg hadde gått etter min sjel og min kropp i dag, så hadde det ikke vært noe undervisning i kveld. Da hadde jeg på en måte sendt ut masse meldinger at bare vi avlyser hele greia. Da tenkte jeg, nå har jeg surret det ordentlig til, tenkte jeg. Jeg har jobbet alt for mye det siste, tenkte jeg. For jeg har jobbet så mye, nå er jeg jo bare dønn sliten. Jeg prøvde å sette meg ned og konsentrere meg, jeg hadde ikke en tanke klar i hodet mitt. Og som en strevde da, og jobbet litt, og tenkte jeg, dette går jo aldri i verden. Men så har jeg gjort en del erfaringer. Og det at Gud aldri kommer for sent. Gud kommer aldri for sent. Jeg har en sånn erfaring i mitt her inne. Gud kommer aldri for sent. Og så la jeg meg sove. Jeg må bare sove, tenkte jeg. Så lå jeg, og så våkna jeg etter 5 minutter. Det var lys våken. Og så løsna det. Men hvis jeg hadde gått etter hva min sjel fortalte meg kl. 12, og hva kroppen fortalte meg kl. 12, så hadde det ikke blitt noen undervisning i dag. Men jeg satte min lit til Gud. Han er trofast. Han svikter meg aldri. Det står i Hebreerne 13, er det vel? Han svikter meg aldri. Han er alltid trofast. Og det er der vi på en måte må begynne å gå, ikke etter hva vi føler, etter hva vi på en måte sanser med vår kropp. Vi må bestemme vårt liv og retningen på vårt liv ut ifra det som er i vår ånd. Og så må vi sette vår lit til det Gud har sagt. Og det er når vi på en måte setter vår lit til Guds ord, uansett hva vi føler, hva vi erfarer i kroppen vår, da begynner vi å forløse troens kraft inn i vår sjel og inn i vår kropp. Derfor så er denne undervisningen om sjel og kropp så grunnleggende viktig, fordi at det er dette som faktisk forløser helbredelse inn i kroppen din. Når vi skjønner at vi skal begynne å hente fra vår ånd, og ikke vår sjel eller vår kropp, når du opplever at det ene og det andre svikter, det kan du oppleve når du har passert 60, så plutselig må du begynne med briller, ikke sant? Hvor blir det av fokuset nå, ikke sant? Det kan være andre ting også som, og plutselig så er det, jeg hørte litt dårlig, ikke sant? Men, vet du hva? Det er en vei her hvor vi kan begynne å leve i guddommelig helse. Og det gjelder ikke bare helsa vår, det gjelder økonomien vår, det gjelder ekteskapet vårt, det gjelder menigheten vår, hvor vi må begynne å dra ut ifra det som på en måte ligger i vårt indre menneske, i vår ånd. Og hvis ikke du forstår denne forskjellen mellom ånd, kropp og sjel, glem det, du får ikke til. Det er her vi må få denne forståelsen og denne erfaringen, at Gud åpenbarer det for oss. Og vet du hva? Da kan kjærligheten begynne å flyte. Vi kan på en måte forløse kjærlighet fra vår ånd. Vi kan forløse glede og fred. Og jeg må si det at jeg er ikke helt der ennå på alle områder, og det merker dere sikkert for mange av dere, for å si det sånn. Men jeg er på vei! Og det var det Paulus sa også. Jeg sier ikke at jeg har grepet det allerede, men jeg strekker meg fram, og jeg skal nå målet, skjønner dere. Og vi når sånn sett aldri fram, helt fram, før vi er hjemme hos Herren. Men det er bare det at når vi begynner å forstå disse tingene, så begynner vi på en vandring, hvor vi kan begynne å vandre i ånden og ikke etter kjødet. Ja. Og så kan vi begynne å forløse troen, så skal vi begynne å se mirakler. Og jeg tenker når vi skal til Kenya, dette her, jeg kommer til å preke dette budskapet i Kenya også. Og vi skal se mirakler, vi skal se tegn, under og mirakler. Og dere kan tenke dere, Jesus sier i Matteus 10, vi må ta det som en avslutning. Matteus 10. Og når dere, vers 7, og når dere går av sted, skal dere forkynne og si, himmelens rike er kommet nær, helbred syke, rensk spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner, for ingenting har dere fått, og for ingenting skal dere gi det videre. Altså, om ikke du lever og på en måte og har forstått at du har det allerede, denne kilden, denne Guds tro i ditt indre, du kan ikke presse fram dette for å på en måte presse fram noe tro for å gripe det. Det blir et strev, og det blir et ork, og du går så trøtt av det, du går så lei det. Vet du hva? Troen er en hvile. Troen er en hvile, den forstand at du skjønner at dette er noe du har fått. Du griper det og forstår det som allerede du har fått. Det er ikke sånn at du skal på en måte streve etter å få noe, det ligger langt der fremme. Nei, det er allerede i din ånd. Det skal bare bli forløst. Amen. Der ligger hele hemmeligheten. Amen. Far, jeg bare takker deg, far. Må du bare åpenbare dette for oss, så vi fatter og forstår, Herre, rekkevidden av dette i vårt liv. Og Jesus, jeg bare ønsker å tale ut over alle vi som er her i kveld, og de som hører på denne undervisningen, at du med din åpenbaringsånd skal komme over hver eneste en av oss, Herre, og åpenbare disse guddommelige sannhetene. Så vi forstår, Herre, hva du gjorde for oss på korset. Ditt verk på Golgata kors var så voldsomt, Herre. Du fødte oss på ny gjennom det du gjorde. Du døde for oss, Herre. Du stod opp igjen fra de døde, for at vi skulle få et nytt liv i deg, Jesus. Jeg bare takker deg, Herre, for ditt fullbrakte verk på Golgata kors. Amen. Amen. Da er det åpent for spørsmål. Skal jeg, ja, jeg kan hente en mikk, ja, så kan flere, så hvis det er noen spørsmål, så hører alle spørsmålene. Skal vi se.